Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Радио КД. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
За малко прекъсваме чисто политическите разговори. Политиците ще ги оставим малко в страни, защото в студиото на Радио К2 е Георги Янакиев, председател на Съюза на българските автомобилисти, член на Държавно-обществената комисия по проблемите на движението по пътищата. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Не, че при вас няма политика. Има страшно много политика, но през призмата на експертната оценка. Имахте заседание на държавно...
Бих могъл да кажа, че ние живееме сред политиците и, да, и ги обслужваме.
И най-важното, понасиме...
И то доста години.
Да, и понасиме всички техни решения на собствен гръб.
Да, да.
Вчера имахте заседание на Държавно-обществената комисия по проблемите на движението по пътищата. Каква беше основният дневен ред и целта на събирането ви вчера?
Ако се върна към вашия анонс, значи трябва да кажа, че може би за първи път Държавно-обществената комисия така дейно работи и има известни резултати, то положителни в пътно-транспортната обстановка с намаляване на произшествията и изобщо една доста положителна тенденция и в интерес на истината. А това се дължи на изключително големият интерес и сериозно отношение на председателя на тази комисия, министър Цветан Цветанов, който така много сериозно се занимава с тези проблеми. И действително последната година, особено последната година, има добри резултати и една сериозна тенденция за намаляване на произшествията.
Защо така ние, обикновените граждани, не усещаме тази тенденция, господин Янакиев? Даже сякаш при нас усещането е за увеличаване на пътно-транспортните произшествия, за увеличаване на загиналите по пътищата. Може би това е субективно усещане, но за нас видима промяна все още няма.
Мисля, че е субективно, защото в крайна сметка измеренията тук се правят по отношение на цифрите.
Да.
Нали, имаме с около под 1000, докато ежегодно по нашите пътища и улици загиваха над 1000 човека, сега са значително под 1000. Мисля, че това е един успех. Сега, разбира се, това не е успех на само единствено на Държавно-обществената комисия, да, но трябва да отбележа, че тази Държавно-обществена комисия работят много ведомства, има представители на всички ведомства, организации, министерства, много замминистри и в крайна сметка всеки дава своят дял в този голям бич на човечеството, което не е само в България. Аз трябва да ви кажа, тук някои узашаващи цифри. Например, само за 100-110 години, преди 110-15 години, когато е станала първата катастрофа с един убит човек, тя е станала с скоро 7 мили. Представяте ли си? И когато
и колко съдята... са били тогава автомобилите?
Не мога да кажа, да, но то... и когато съдята произнася,
да,
присъдата на водача и казва: дано това повече никога не се случва. То така се случи, че след 115 години, не много, не 5 века, загиват в света 1 200 250 000. Всека втора минута загива дете. Значи, разбирате ли за какво става,
да,
въпрос?
Да.
И за това не случайно ние като Съюз на автомобилистите и нашата организация Световна ФИА, съгласно решенията на ООН в тази връзка, се подее на инициатива до 20-та година да бъдат намалени с 50% убитите по пътищата и...
Кои са главните предпоставки за да толкова много убити по пътищата да има? Говорим не само за България, в световен мащаб.
Организация е 80% е човешката несъобразеност на водачите по отношение на пътищата. Сега ние много често искаме да се оправдаем от България, особено от инфраструктурата
точно
е такава,
така, да.
И така нататък. Сега, законът в това отношение е много категоричен. И той казва, че водачът трябва да управляват автомобила съобразен, независимо от обстановката, да управляват така, че да бъде абсолютно сигурен и да не може да увреди останалите пешеходци или останалите превозни средства в движението. Така че оправдание, закона и никъде в света не се приема такива оправдания, че когато инфраструктурата е лоша, трябва водача да се преосигури и да бъде два пъти по-внимателен и да съобразява така, че да не се случат тези неща.
Впрочем, у нас доста се затегна законодателството по отношение на пътно-транспортните произшествия, по отношение на шофирането, по отношение на употребата на алкохол, но въпреки всичко, само преди седмица, шофьор с 5 промила, това е чудовищен резултат от изследванията. 5 промила намират в кръвта му алкохол. Защо така напоследък сякаш хората много безотговорно подхождат към проблема шофиране? А шофирането си е една отделна професия и не всеки трябва да подхожда така, че това шофирането е нещо между другото. Съюза на автомобилистите в това отношение има много инициативи.
Да. Винаги съм казал, че и твърда, че това, което и вие казахте, че тя е една много отговорна професия и съм казал така, ако на един ученик, на един студент допишеме место 2-4 по география, нищо няма да се случи.
Да се случи, точно така.
Но ако ние дадем и го направим правоспособен един човек, който го пускаме в уличното движение и по щетата, когато той му даваме в ръцете си автомобил, с който може да причини всичко това най-лошото, което може да се случи, това е една изключително отговорна работа. Особено сега, след промените, шофьорската професия, даже и на любителите шофьори, много от тях правят бизнес. Той има един малък офис, той отива с колата си до този офис, ако има малко павилиончик, качва 2 каси бира в багажника и това не е за удоволствие, така както изкарваха хората на времето колата събота и неделя да отидат до някъде на екскурзия, а автомобила е ежедневна на потребност на много хора. И за това тя е изключително отговорност, даже мога да кажа, че се прави и хляб с нея. Така че тя е много отговорна и ние като организация се мъчим да го вменяваме на хората от една страна и от друга страна да можем да им помагаме. Ние сме една организация на над 55 години, както вие казахте,
и единствена в България.
Не, след демокрацията се появиха организации.
Това, че се появяват, не значи, че СБА е изместено. Тя си остава организацията наистина на българските автомобилисти.
Да, действително е така, но ние не сме против конкуренцията.
Разбира се.
Но ни се иска всички останали, които работят в тази сфера, да бъдат коректни, етични и да дават качествени услуги. Защото ние сме призвани, не като бизнес организация, не правителствена, не политическа, да можем да помагаме на автомобилистите да не реализираме някакви печалби, а просто да може тази дейност, която я правим, да може да се издържи.
Какви са основните дейности? Нашите слушатели са информирани, но да им припомним основните дейности, с които се занимавате в Съюза на българските автомобилисти. Да припомня, че в студиото е Георги Янакиев, председател на Съюза на българските автомобилисти.
Основните дейности, една от най-важните, тази, която ние току-що с вас говорихме, това е безопасността на движението. В нашия устав това е залегнало и ние номер едно задача е това да помага на безопасността. Но безопасност се прави с тези дейности, които ние ги правиме. Например, извършваме на територията на цялата страна пътна помощ с над 130 коли. Имаме денонощен център, информационен център, както вашето радио работи денонощно. И
това си прилича.
Даваме услуги.
Да.
Ако вие сте закъсала в Несебър на телефон 146, ние в рамките на 15 минути трябва да ви окажем помощ. 146
това е, означава, че вие имате
кол-център.
Да, кол-център, но имате и локални.
Имаме локални, да. Имаме ситуирани автомобили в цялата страна и нашите механици трябва да дадат веднага качествена и добра помощ. Това е едно от дейностите. Имаме технически центрове, в които извършваме технически прегледи на около над 200 000 автомобила годишно, да бъдат технически изправни. Това е също един начин превозните средства да бъдат изправни, а оттам да се намаляват и произшествията. Имаме учебна дейност, която подготвя водачи.
Тук ще ви прекъсна, защо толкова много напоследък се заговори в обществото за некачествената подготовка на шофьорите, като се започне от това, че изпити се купуват и се стигне до факта, че и тези, които завършват курсовете, сякаш им се дават много по-лесни задачи и по този начин много бързо и лесно се става шофьор.
Това не се говори, а това е точно така, както вие го казахте. В времето на демокрацията това качество на подготовката страшно много се понижи своето качество, както казах.
Да.
И това го казвам компетентно. Самият аз съм бил преподавател, инструктор, познавам, имам претенции да познавам тази дейност много, много детайлно. Като че ли имаше много по-голям ред, много по-голяма дисциплина.
И невероятна взискателност.
И невероятна взискателност.
Докато
например, сега, когато се обучаваха, курсистите те имаха определени програми, определени персонални карти и не можеше един инструктор да си позволи да променя програмата и да я претупва така, както в последните години стана, да се дават книжки на ангро. Но и тук мога да кажа, че благодарение усилията на Министерството на транспорта и Държавната автомобилна инспекция се поставя, особено последните една-две години, се поставя някакъв ред. Разбира се, и за учебните курсове, и за техническите прегледи вече има видеокамери, наблюдения.
Да.
Така че контрола от ден на ден става
по-сериозен
и в тази връзка има също напредък.
Накрая не мога да не ви попитам за съвсем пресен пример вчера и онзи ден. Шофьор от таксиметровия транспорт. Сега, даже не искам да се спирам конкретния случай. Возил клиентка, потвърдението на клиентката я изнасилил, пребил, изнасилил. По данни пък на други наблюдавали случая, не е точно така, бил е набеден. Но друг е моят въпрос. Вие ще се включите ли в това предложение вече на отговорни хора от системата на таксиметровия транспорт, шофьорите, които започват там работа, да бъдат много по-сериозно предварително проучвани, защото ето факт е, хора с висящи дела, хора с присъди, хора издирвани от полицията, осигуряват част от обществения транспорт.
Естествено, че ще се включим. Това е същата работа, както с кучетата.
Да.
Може ли в 21 век, в централна София, столица,
европейска страна,
да бъде изяден човек от... И това с таксиметровите. Аз имам случаи за най-малкото на решение във Франция, таксиметровия шофьор му се взима лиценза и той една година забравя, че трябва да работи. Така че това са много сериозни неща и държавата трябва да застане много сериозно, за да се случат нещата така, както се случат в като имаме претенции, че сме европейска страна, да става така, както там се получава.
Вие можете да станете инициатори и в Държавната комисия този въпрос да бъде разгледан, защото, повярвайте ми, не само жените, а и мъжете искат да се возят в една спокойна обстановка и да имат доверие в този, който ги вози. Говорим и за градския транспорт обществения, говорим и за таксиметровите коли и зато и трябва от някъде да се тръгне. Вие много точно направихте сравнението с безстопанствените кучета. Два големи проблема в една европейска столица. И то решими проблеми.
Сред бял ден.
Да. И накрая предстоят сега великденски празници. Шофьорите са в центъра на вниманието. Имам предвид всички видове шофьори. Защото всеки ще изкара колата и ще тръгне или по родните места, или на гости. И по пътищата става страшно загледане. Какво остава за изживяване като част от тези задръствания? Какъв е вашия личен съвет към шофьорите, които ще тръгнат?
Аз използвам вашия ефир,
да,
за да призова шофьорите, излизайки от София, да проявяват самодисциплина, да не очакват само контролните органи, за да може действително празниците им да бъдат сладки, хубави и весели, а не да се върнат огорчени, натъжени или да влизат в болниците през почивните дни от нещастни случаи. А това зависи само от нас. Казахме, че голям процент, почти над 80% това зависи от нас. Как ще седнем зад волана и как ще мислим по време на път.
Прекрасно, прекрасно послание за тези, които ще тръгнат на път, но ние имаме слушател на линия. Ще ви помоля слушалките, защото Радио К2 най-напред дава предимство на слушателите си. Добър ден, чувам ви.
Добър ден. Ами, понеже се води тук известна кампания в медиите, нямам предвид само вашата медия, по-скоро друга медия визирам, заради това, което се е случило с даденото момиче на...
Да.
С
таксиметровия шофьор,
да,
така.
Да, таксиметровия шофьор. Та моето мнение е, че не може, когато един човек е осъден де юре на определена доза наказание, де факто той да е виновен цял живот.
Ясно.
С доживотна присъда.
Да. Благодаря ви за ваш...
означава...
Да, разбрах идеята ви, понеже времето напредно отиваме в емисията новини. Благодаря ви за вашето участие. Ето, чувствителни са хората към този проблем.
Изключително чувствителни с основание.
Да.
Аз приемам тезата на господина, че има грешка, има и поправка, но не съм съгласен, че един шофьор, който има 50 такта, той може да се поправи.
И ще бъда аз сигурна, когато се кача в неговата кола.
50 такта, аз карам 50 години автомобил, 50 такта на един такъв млад водач като този, просто това е.
Благодаря ви, господин Янакиев. В студиото Георги Янакиев, председател на Съюза на българските автомобилисти, член на Държавно обществената комисия по проблемите на движението по пътищата. Весели празници!
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.